Piştî biryara durxistina bajarvanên Kurd ên Wan, Amed û Mêrdînê li bajarê Wanê xwe pêşandan ketin roja şeşan. Li nava bajar piştî diyarkirina qayûman rewşa alos heye û hêzên ewlekariyê tevahiya bajar tedbirên awarte girtine. Di roja şeşan da dîsa hevşaredara bajara mezina Wanê bediya Özgökçe Ertan'a ku ji kar hatiye durxistin li gel parlamenterên Partiya Demokratik Angelan, HDP û hin rûnişvanan bi armanca şermezarkirinê xwastin li ber parka Daboğlu daxuyanek bidin. Lê rûnişvan ji aliyên hêzên ewlekariyê ve hatin astenkirin û tenê Ertan û parlamenterên HDP li gel nûnerên saziyan karin daxuyanê bidin çapemeniyê. Hevşaredara bajarê mezina Wanê Ertan ku dibin dorpeça hêzên ewlekariyê dabû wiha axivî.
Siyasi kayyum darbesinin 6. günü. 6 gündür Van'da basın açıklaması yapabilmek için de çok büyük...
İro Roja Şeşan darbeya siyasiya kayyuma. Efşeş Roja Jibo bikarın dahuyaniye ki bidin de nav berkhodaneke mazindane. Livane hezaran rojan zedetire ji aliye wali ve mafin demokratikin gel ten qedexekirin u jiyana rûnişvanan te aloskirin. Kirinin valiye Wanê ji rewşa awarte jî boriye û mafên makezagonî tên binpêkirin. Ertan di berdevamiyê de got ku bi van biryarên nehiquqî mafê geliye hilbijartinê jî hatiye wergirtin û wiha pêdaçû. Di sala 2016'dan da qayyum ji bo her sê şaredariyan hatibû diyarkirin. Rûnişvanên Wan, Mêrdîn û Amedê jî di hilbijartinên sû êke adarê da çon ser sindûqan û ji bo qayûm ra gotin na. Niha dîsa qayûm diyarkirine û amûrên kontrolkirina gel bi giştî hate qutkirin û daku bikarin cardin diziyan bikin. Bi van kirinan bi tinê em ji kar nehatine durxistin û di heman demî da mafên gel yên hilbijartinê jî hatine binpêkirin. Ertan di dawiyê da got ku ew tinê dixwazin li hember mafên gel rêzdarî were nîşandin. Hêjey bi birxistinê ku Wezareta Karê Navxweyî di 19 tebaxê da waliyê Wanê Mehmet Emîn Bîlmez ji bo şaredariya bajarê mezinê Wanê wekî qayûm hate diyarkirin û avahiya şaredariyê ji aliyê hêzên ewlekariyê ve hat dorpêçkirin. Wezaretê di daxuyaniya xwe ya nivîskî da ji bo durxistina hevşaredaran lêpirsûn û dozên derbarên wan da hatine vekirin kiribû sedem. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.